Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans Bakū uzturēsies divas dienas. Vizītes laikā viņam paredzētas oficiālas sarunas ar Azerbaidžānas kolēģi Ilhamu Alijevu. Tajās viņi apspriedīs valstu divpusējās attiecības, kā arī reģionālos jautājumus. Rīt abi prezidenti apmeklēs militāro parādi par godu tam, ka Azerbaidžāna atguva daļēju kontroli pār Kalnu Karabahas reģionu. Parāde notiks mēnesi pēc tam, kad spēkā stājās ar Krievijas starpniecību noslēgtais miera līgums, kas izbeidza 6 nedēļas ilgušo Azerbaidžānas un Armēnijas bruņoto konfliktu Kalna Karabahā. NATO dalībvalsts Turcija ir Azerbaidžānas tuvākā sabiedrotā. Kalnu Karabahas konflikta laikā Ankara sniedza militāro atbalstu Bakū, tostarp piegādājot savu modernāko bruņojumu. Šī gada pirmajos 11 mēnešos Turcijas bruņojuma eksports uz Azerbaidžānu pieauga par vairāk nekā 600%, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn.